Markúsar Guðspjall, 13. kafli. Þegar Jesús gekk út úr helgidóminum segir einn lærisveinans við hann: Meistari, sjáðu, hvílíkir steinar, hvílíkar byggingar. Jesús svaraði honum: Sérðu þessar miklu byggingar? Hér verður ekki steinn yfir steini, allt lagt í rúst. Þá er Jesús sat á olíufjallinu gegnt helgidóminum, spurðu hann einstlega þeir Pétur, Jakob, Jóhannes og Andrés: Segðu okkur, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn þess að allt þetta sé að koma fram? En Jesús tók að segja þeim: Varist að láta nokkur leiðiður í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja: Það er ég. Og marga munu þeir leiða í villu. En þegar þér spyrjið hernað og ófriðartíðindi, þá skelfist ekki. Þetta á að verða, en endirinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verða landskjálftar á ýmsum stöðum og hungur. Þetta er upphaf fæðingarhríðana. Gætið að sjálfum yður. Menn munu dragiður fyrir dómstóla, í samkundum verði þér húðstrykt og þér munu leitt fyrir landshöfðingja og konunga mín vegna til þess að bera vitni um mig, en fyrst á að predika öllum þjóðum fagnaðarerindið. Þegar menn takiður og draga fyrir rétt, skuluð þér ekki hafa áhyggjur af því hvað þér eigið að segja, heldur talið það sem yður verður gefið á þeirri stundu. Það eru ekki þér sem talið, heldur talar heilagur andi í yður. Þá mun bróðir selja bróður í dauða og faðir barn sitt. Börn munu rísa gegn foreldrum og valda þeim dauða. Allir munu hatiður af því að þér trúið á mig. En sá sem staðfastur er allt til enda verður hólpin. Þegar þér sjáuð viðurstigð eyðileggingarinnar standa þar er síst skildi, lesandinn athugið það, þá flýið þau, sem í Júdeu eru, til fjalla. Sá sem er uppi á þaki fari ekki ofan og inn í húsið að sækja neitt, og sá sem er á akri skal ekki hverfa aftur að taka yfirhöfn sína. Vei þeim sem þungaðar eru eða börn hafa á brjósti á þeim dögum. Byðjið að það verði ekki um vetur. Á þeim dögum verður sú þrenging sem enginn hefur þvílík verið frá upphafi sköpunar allt til þessa og mun aldrei verða. Ef drottinn hefði ekki stytt þessa daga, kæmist enginn maður af, en hann hefur stytt á vegna þeirra sem hann hefur útvalið. Og ef einhver segir þá við yður, hér er Kristur eða þar, þá trúið því ekki. Því að fram munu koma falskristar og falsbámen og þeir munu gera tákn svo að þeir gætu leitt hinn útvöldu afvega ef það væri hægt. Gætið yðar. Ég hef sagt yður allt fyrir. En á þeim dögum, eftir þrenging þessa, mun sólin sortna og tunglið hætta að skína. Stjörnurnar munu hrapa af himni og festingin riðlast. Þá munu menn sjá mannssoninn koma í skýjum með miklum mætti og dýrð og hann mun senda út englana og safna sínum útvöldu úr áttunum fjórum frá skautum jarðar til himinskauta. Nemið líkingu af fíkjutrénu. Þegar greinar þess farað mýkjast og laufið að springa út, þá vitið þér að sumar er í nánd. Eins skulu þér vita, þegar þér sáuð þetta verða, að endirinn er í nánd, fyrir dyrum. Sannlega segi ég yður, þessi kynslóð mun ekki líða undir lok uns allt þetta er komið fram. Himinn og jörð munu líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. En þann dag eða stund veit enginn, hvorki englar á himni, né sonurinn, enginn nema faðirinn. Gætið þiðar, vakið, þér vitið ekki nær tíminn er komin. svo er þetta sem maður fari úr landi, skilji við húsitt og feli þjónum sínum umráðin, hverjum sitt verk. Dýraverðinum býður hann að vaka. Vaki því. Þér vitið ekki nær húsbóndin kemur. Að kveldi, á miðnætti, í óttu eða dögun. Látið hann ekki finniður sofandi þegar hann kemur allt í einu. Það sem ég segi yður, það segi ég öllum. Vakið.